Ditët gjoj se poecim drejt bashkimit evropian dhe se Maqedonia e Veriut do të jetë pjesë e shteteve të familjes evropiane. Për nga natyra jam optimiste dhe vetë besoja fuqishëm, por tash po humbas besimin. S'kam kohë për të pritur, ndërkohë që politikanët flasin për gjëra të njëjta, thot Emilia. Nga ana tjetër Blendi Hodaj, student, thot se për çdo ditë më shumë i zbehet shpresa se Maqedonia e Veriut do të jetë pjesë e bashkimit evropian, ashtu siç pretendojnë zyrtarët të vendit.
Si një i ri, u mendoj që Maqedonia e Veriut është larg ndarësimit në bashkimin evropian për faktin që ka shumë ngjecje në reforma që duhet të kryej edhe në sistemin gjyqësor, por edhe në sistemet edhe në fusha të tjera që i parashihen sipas kriteriumeve të Kopenhagës. Kështu që nuk besoj që deri në vitin 2030, vetë kur është fiksuar që ndoshta Shqipëria bashkë me Maqedoninë e Veriut do të antarësohen në bashkimin e vërë, nuk mendoj që është një vit real edhe i mundshëm që shteti në Maqedoninë e Veriut do të mund të arri të antarësohet dhe në atë vit.
Nga ana tjetër, Filip Sokolovski, i cili ka diplomuar shkencat kompjuterike, thotë se nuk planifikon të qëndrojë në Maqedoni, pasi ka humbur të gjitha shpresat se vendi ka kapacitet për të përmbushur kriteret që kërkohen nga Brukseli, si pjesë e detyrimeve për të integruar në familjen evropiane.
Nini planiram të ushtrojmë në Maqedoni.
Sinqerisht nuk planifikoj të mbetem në vend. Pse do të thoni? Thjesht nuk arrij të bindem si institucionet tona kanë kapacitet, aq më pak vullnet që të luftojnë korrupsionin, investojnë në funksionalitetin e tyre në shërbim të qytetarëve. Dua të jetoj në një shtet ku vlerat janë parsorë dhe jo njohet, thot Filip Sokolovski. Përderisa kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski të hana në kuadër të panel diskutimit në temën zgjerimi gjeopolitik i Bashkimit Evropian, mundësi të reja, rreziqe të vjetra, ka theksuar se duhet të përfundoj shpejt procesi integrimeve, pasi nuk ka alternativë tjetër për Maqedoninë e Veriut. Momenti gjeopolitik është i tillë që Bashkimi Evropian përfundimisht ka kuptuar se nuk mund të ecë para nëse nuk zgjerohet. Kjo vlen për të gjithë organizmat dhe organizatat, pra nëse nuk rritet, atëherë stagnon. Ka theksuar kryeministri Kovacevski, ndërkohë që për stagnimin e procesit integrues për vendin ka fajsuar opozitën, përkatësisht bllokimin e ndryshimeve kushtetuese si kush për të filluar bisedimet për antarësimin e vendit në familjen evropiane. Nga ana tjetër, ish-ministri e mbrojtjes Radmila Shekerinska vlerëson se Bashkimi Evropian duhet të ndihmojë Maqedoninë e Veriut në raport siç ka thënë kërkesat e vazhdueshme të palës bullgare. 70% e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut janë shprehur se Bullgaria do të vazhdojë të vendosë pengesa vendit tonë në procesin e integrimeve. Kur Maqedonia e Veriut negocion me fqinjin e saj, në anën tjetër nuk është vetëm Bullgaria, por është fuqia e saj politike e cila buron nga antarësimi në Bashkimin Evropian dhe dëshira jonë për të bërë antare e BE-s. Kur Bashkimi Evropian tashmë ka dështuar të balancoj atë asimetri, duke eliminuar disi çështje dypalshe nga procesi, atëherë ne besojmë se Bashkimi Evropian duhet të ulet në tryezë dhe të ndihmojë për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme dhe produktive, ka theksuar Shekerinska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Zyrtarët e inteligjencës dhe politikanët izraelit po përballen me kritika pas zbulimit të një tuneli të madh disa qindra metra larg kufirit mes Gazës dhe Izraelit. Ushtria izraelite tha se ky ishte tuneli më i madh që kanë zbuluar deri më tani në Gazë dhe u zotuan se do ta shkatërrojnë atë. Mimoza Sadiku sjell holësi.
Ushtria izraelite tha se ka zbuluar një tunel të madh në Gazë, afër atij që dikur ishte një pikalim shumë i frekuentuar për në Izrael, duke ngritur pyetje të reja lidhur me atë se si inteligjenca izraelite nuk detektoi përgatitjet e Hamasit, grupit palestinas të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania, për sulmin të Kiprës të 7 tetorit. Hyrja e tunelit gjendet vetëm disa qindra metra nga pikalimi i fortifikuar rënd i Erezit dhe afër një baze ushtarake izraelite. Ushtria tha se tuneli shtrihet për gjatë më shumë se 4 kilometra dhe lidhet me rrjetin e tuneleve që gjenden në mbar Gazën dhe është i gjerë mjaftueshëm që në të të kalojnë edhe makina. Ushtria tha të dielën se tuneli kishte lehtësuar kalimin e makinave, luftëtarve të Hamasit dhe furnizimeve gjatë përgatitjeve për sulmin e shtatëtorit. Atë ditë luftëtarët e Hamasit përdorën raketa hedhës për të shkatruar një pjesë të murit afër pikalimit Erez dhe hynë në bazën ushtarake, duke vrar të paktën tre ushtarë dhe duke rëmbyer disa të tjerë, tha ushtria izraelite. Kjo ishte një prej disa vendeve përgjatë kufirit prej muri që luftëtarët e Hamasit me lehtësi kaluan mbrojtjen e Izraelit dhe hynë në territorin izraelit, ku vran afër 1200 persona dhe rëmbyen afër 220 të tjerë. Ky sulm i paprecedent ziti luftën shkatëruese që tashmë është në javën e 10 dhe ka marrë jetën e më shumë se 18.000 personave në Ripin e Gazës të kontroluar nga Hamasi, sipas të dhënave të prezantuara nga zyrtarët shëndetësor palestinez. Zyrtarët e ushtrisë izraelite, të inteligjencës dhe politikanët po përballen me kritika të mëdha për shkak të dështimit që të detektojnë paraprakisht sulmin. Majori Nir Dinar, zëdhënës i ushtrisë, tha se shërbimet izraelite të sigurisë nuk ishin në dieni për tunelin para shtatëtorit, sepse mbrojtja kufitare e Izraelit ka detektuar tunele që kishin për synim hyrje në Izrael. Me sa e di, ky tunel nuk kalon nga Gaza në Izrael dhe përfundon 400 metra nga kufiri, që nuk kupton se indikatorët nuk do të tregonin se tuneli po ndërtohet, tha Dinar. A i shtoj se vendodhja e hyrjes së tunelit në formë rrethore e ndërtuar me çimento e që gjendet në një garazh kishte bërë që të mos shihej nga dronët izraelit dhe imazhet satelitore. Izraeli tha se në këtë tunel ka gjetur armë. Deri më tani, ky është tuneli më i madh në Gazë, tha admirali Daniel Hagari, zëdhënësi kryesor i ushtrisë, teksa bisedoi me gazetarët afër hyrjes së tunelit të zbuluar. Hagari tha se trupat kanë zbuluar të paktën dy tunele të tjera të përmasave të një qyteti, të cilat ende po i analizojnë për të mësuar madhësinë e tyre reale. Ushtria izraelite tha se planifikon që ta shkatrojë tunelin që ka zbuluar dhe të vazhdojë të ndjekë luftëtarët e Hamasit që fshihen në tunelet e tjera. Ne do t'i ndjekim ata dhe nëse do t'na duhet do të futemi në tunele, tha admirali Hagari.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëçi.